Ahoj pupíčci, vítám vás u 253. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, přijde mi neuvěřitelný, že takovýhle absurdní číslo na začátku epizody říkám, že jsme tady pořád všichni spolu. Děkuji vám za to. A pokud byste chtěli víc obsahu ode mě, tak můžete jít na herohero.co/podcastpříběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Na obou těch platformách vychází bonusové epizody, na obou ty samý. Vy si můžete vybrat, která platforma vám víc vyhovuje. A tenhle ten týden tam vyjde epizoda o ztroskotaných lodích, vlastně ne jako Titaniku a do historie, ale naopak mnohem víc do současnosti. Podle mě si všichni nějakým způsobem pamatujeme název Costa Concordia, což je jedna z těch, o kterých chci mluvit. Jo? Takže jsou to ztroskotání velkých lodí, kde umřelo ne málo lidí a jaký absurdní okolnosti k tomu většinou vedly. Takže to bude v bonusech a dneska se chci věnovat tomu, o co jste si psali. Respektive já jsem vyhlásila anketu, kde jsem se ptala, jaký období byste chtěli zpracovat. Jako jsem udělala tu dobu před 250 lety, vám se to líbilo, mám z toho radost, tak jsem si říkala, tak jaký další takovýhle nějaký období zpracovat, udělat to jako v kontextu té doby, kdo kde vládnu, co se dělo. A hodně jste si psali o období po první světové válce a pak jste hodně psali o první republiku, což je de facto totéž, ale když jsem to pak dávala dohromady, tak jsem zjistila, jako je to hodně rozsáhlý, takže já si nechám tu první republiku zvlášť jako samostatný téma. Nejsem si jistá, jestli už jsem to někdy nespracovávala, ale to je jedno, prostě to udělám klidně znova. A teď se budu věnovat jako tomu celosvětovému kontextu. Samozřejmě první republiky se dotknu, nebo toho, co se dělo u nás v době po první světové válce, ale pak vyloženě jako to, jaký byl ten každodenní život lidí, si nechám prostě na jinou epizodu, protože by byla škoda to všechno plácat dohromady a i tak je toho hodně. Tak vám teda děkuju za to, že jste si o to napsali, je to docela zajímavý, třeba vám to pomůže i jako si opět něco víc dát dohromady a jdeme na to. Tak a protože se chceme bavit o tom, co se dělo po první světové válce, tak nejdřív by to chtělo říct, jak vlastně ta první světová válka skončila, což zní jako hrozně trapný a banální, ale ono není špatný se to připomenout. Ten výsledek první světové války totiž zásadně přetvořil mapu Evropy a měl samozřejmě dlouhodobý důsledky pro všechny země, které se toho účastnily a celkově i pro mezinárodní vztahy. Tak ve válce teda proti sobě stály trojdohoda nebo dohoda a trojspolek a dohoda je teda jako označování spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie a to byla teda protiváha proti tomu trojspolku, což bylo Německo, Rakousko, Uhersko a Itálie. K obou těm stranám se potom ještě v průběhu té války přidávaly další a to teď není asi nutný rozebírat, jako Osmanská říše, Spojené státy a tak. Ty se teda, nebo tak dobře, tak když už jsem to začala rozebírat, tak to rozeberu. Takže k trojspolku se přidali třeba Osmanská říše nebo Bulharsko a k dohodě se přidali třeba i Spojené státy. Tak. A teď, jak to vlastně, jaký to mělo vliv na ty politické změny, jaký to mělo důsledky celkově. Válka přispěla vlastně k rozpadu čtyř velkých říší. Německého císařství, Rakouska-Uherska, Ruského impéria a Osmanské říše. A to potom vedlo k tomu, že v Evropě vznikla spousta nových států. Polsko, Československo, jste o to možná slyšeli, Jugoslávie a Pobaltí, jo, Litva, Lotyšsko, Estonsko. V Rusku to vlastně urychlilo bolševickou revoluci, která během války vznikla a to potom vedlo bohužel ke vzniku nové říše, což byl Sovětský svaz, nejsme rádi. Důležitá věc, která se stala, byl podpis Versajské smlouvy. To byla jakoby mírová smlouva, která teda určovala to poválečné uspořádání a byla to jako jedna z nejdůležitějších mírových dohod k který vůbec tu první světovou válku ukončili. A ta válka, teda válka, tato smlouva oficiálně teda ukončila válečný stav mezi Němcem a spojencema a měla teda řadu klíčových ustanovení, které právě měly výrazný dopad na ekonomickou strukturu Evropy i tu politickou. Tak a hlavní ustanovení té Versajské smlouvy byly, že Německo má povinnost zaplatit obrovský válečný reparace. Ta výše těch reparací byla stanovena asi na 132 miliard zlatých marek, což tehdy bylo 32 miliard dolarů. Kolik je to dneska, to vůbec si nedovedu jako představit. Tyhle ty reparace samozřejmě měly pokrývat škody, které vlastně během války byly způsobené těm spojencům. A to zdaleka nebylo všechno. Jo? Němci museli omezit svoji vojenskou sílu na základě Versajské smlouvy. Vlastně jim bylo zakázané udržovat velkou armádu. Ta byla omezená na 100 000 mužů, což mi furt teda přijde dost. A měli zákaz mít letectvo, ponorky a těžkou dělostřeleckou výzbroj. Rýnsko, tož je oblast podél Rýna, překvapivě. Tam to bylo demilitarizovaný, Německo prostě nesmělo v této strategické oblasti mít vojenské síly. Pak přišly i teritoriální úpravy. V podstatě Německo se muselo vzdát spousty území, které si mezi sebe rozdělily ty státy okolo něj. Takže ztratilo Alsasko-Lotrinsko, to získala Francie. Šlesvicko připadlo Dánsku, Hlučínsko připadlo Československu a západní Prusko a Poznaňsko si vzalo Polsko. Takže Polsko najednou mělo vlastně přístup k Baltskému moři, to se hodí. A vlastně to znamenalo zároveň i, že Německo muselo odstoupit svoje zámořské kolonie, ty taky byly vlastně rozporcované mezi vítězné mocnosti a hlavně teda mezi Británii a Francii. No a pak tady máme takový článek 232. Ten byl označovaný, nebo často se označuje jako válečná vina. A to je vlastně takový článek, který určuje, že Německo a jeho spojenci jsou formálně obviněni jako ty, kteří za tu válku můžou. A to byl jako základ pro to, aby vůbec si všichni mohli nárokovat ty reparace. Němci to nesnášeli, považovali to za nespravedlivý a ponižující. A ta Versajská smlouva byla velmi často kritizovaná, protože spousta těch lidí, kterým se nelíbila, tvrdili, že ona nevytvořila spravedlivý mír, ale vlastně vytvořila takový až jako šikanozní podmínky pro to Německo, který bohužel přispěli k tomu, že v Německu se postupně uchytila myšlenka nacismu a pak to vlastně celý spělo k druhé světové válce. Prostě takový to, když krysu zaženete do kouta, tak ona vás kousne. Jako, teď jsem to řekla velmi podle mě filozoficky, ale víte, jak to myslím, že to bylo prostě až moc, že to Německo se nemělo až takhle moc trestat, protože z toho prostě nevzešlo nic dobrýho. A neříkám to jenom já teda, to bych si netroufla, měla velmi rozsáhlý kritiky, opravdu byly tlustý ty kritici. Ne, prostě ty kritici existovaly samozřejmě už v té době, kdy se ta smlouva podepisovala. Tak samozřejmě se to teda nelíbilo v tom Německu, to je asi jasný, ale mluvím i o mezinárodní kritice. A jedním z nejznámějších takových kritiků byl americký prezident Woodrow Wilson. Já vždycky, když vidím to jeho jméno, tak si vzpomenu na v knížku Pan Kaplan má třídu rád, kde zaznělo Futro Wilson a vždycky mám chuť říct Futro Wilson, no nic. Ten podporoval některý aspekty té smlouvy, jako bylo založení společnosti národů, což je něco jiného, než je společenství národů a je to vlastně to, co předcházelo založení organizace společnosti národů. Jo? Takže tohle byla taková rádoby pojistka toho, aby se už takovýhle velký války neděly, což se jim teda úplně nepovedlo udržet, když se podíváme na druhou světovou válku. Nicméně to prostě založilo jako základ tomu, aby pak po válce vzniklo OSN, který existuje do dneška a docela se mu to s těma válkama daří, když taky jako měli pár takových, no, nic jdem dál. Takže Wilson prostě nesouhlasil s mnohejma ustanoveníma vůči Německu, který byly ponižující. On měl sám svých 14 bodů, který si vytvořil a přednesl, ale to byl jako takový, řekněme, spravedlivější a schovivější přístup k těm poraženým, ale to vlastně nakonec nebylo plně realizovaný. Ve Velké Británii a Francii to bylo takový půl na půl. Francouzský premiér Georges Clemenceau, ten chtěl z Německa udělat co nejslabšího svého souseda, takže jemu se to líbilo, tady tyhle ty tvrdý podmínky, protože on měl pocit, že to jediný zajistí francouzskou bezpečnost. Naopak třeba britský ekonom John Keynes, který byl členem britské delegace na těch mírových jednáních, tu smlouvu kritizoval, dokonce o tom napsal knihu a argumentoval, že ta smlouva prostě ekonomicky zničí Německo, což bude mít potom negativní dopady na celou Evropu a dokonce předpovídal, že to povede k budoucím konfliktům. Měl pravdu chlapec. Tak a hodně lidí prostě tu Versailleskou smlouvu vnímalo jako takový nadiktovaný mír. A to prostě podle mě není dobře. Znáte to, když prostě někoho donutíte, aby se s někým jiným usmířil a byl na něj hodnej, tak to prostě v něm jako vře a jednoho dne to vybublá. Nebylo to prostě dost promyšlený a vedlo to právě k politický a ekonomický nestabilitě v Německu. Opět vám strašně moc doporučuji seriál Babylon Berlin, kde je tohleto skvěle znázorněný, jak v prdeli to Německo bylo, jak chudý ty lidi byli po té válce, v těch 20. letech, ve 30. letech, jak prostě dlouho to trvalo, jak vlastně strašně dlouho jim nikdo jakoby nepomohl. Prostě se v tom pláceli a pak přišel ten Hitler, který řekl tak a já mám pro vás řešení. A oni ho samozřejmě uctívali, že jo. Tak doporučuji, jak už jsem to říkala milionkrát, pojďme se podívat na to, jak tenhle ten jeden z nejkrvavějších konfliktů v moderní historii vlastně byl devastující ohledně jako lidských životů. Pojďme se podívat na, řekněme, tvrdá čísla. Odhady se liší, ale přibližně se uvádí, že válka si vyžádala životy přibližně 10 milionů vojáků. Pak tam bylo spousta civilních obětí, ať už teda to bylo způsobené hladomorem, nemocema, genocidama, to bylo třeba dalších 10 milionů. Co se týká zranění, bylo jich asi 21 milionů. Spousta z těch vojáků skončilo s trvalou invaliditou, to byly ztráty končetin, zraku, samozřejmě ty nejšílenější věci. Potom tady máme psychický trauma, takzvaný shell shock, jak se tomu říká, válečný šok, bylo něco, co najednou se začalo jako oficiálně přijímat. Ta psychická, jakoby, psychická devastace těch lidí najednou byla něco, co už není věc, za kterou někoho zavřeme do blázince, ale začalo se to skutečně jako řešit a začalo se to pojmenovávat. Vlastně během a po válce bylo diagnostikováno přibližně 200 až 500 tisíc případů toho shell shocku a je to teda termín, který vlastně obsahuje všechny možný psychický traumata, který mohl člověk jakoby utrpět v té době. Dneska bychom to řekli jako posttraumatická stresová porucha, PTSD. Takže tohle vzniklo, existovalo to a bralo se to jako oficiální vlastně pojmenování něčeho, co ty lidi v sobě měli, když se z té války vrátili. Pak tu máme ekonomické náklady. Ty se odhadují na víc než 186 miliard dolarů tehdy. Dneska opět úplně nesmysl. Spojený státy třeba samotný utratili asi 25 miliard dolarů, což dneska prostě jsou stovky miliard. Pak taky důsledek té války byla velká migrace. Samozřejmě ty politické změny, že se rozpadly ty impéria, překreslily se hranice, vedly k rozsáhlým migračním vlnám. Prostě spousta lidí bylo vysídleno, anebo se prostě rozhodli emigrovat v důsledku různých čistek etnických. Najednou vlastně třeba území, na kterým jste bydleli, připadlo jinému státu. Je to hrozně nepředstavitelné v dnešní době. Takže oni samozřejmě se stěhovali nebo hledali třeba lepší životní podmínky. V této migrační vlně to byly nejvíc pohyby Řeků, Arménů, Turků, Židů, Rusů a dalších samozřejmě skupin. Jako spousta lidí prostě odcházelo třeba do Spojených států, kde čekalo ten nový život. A samozřejmě, že když tato válka skončila, tak celá jedna generace tím byla extrémně ovlivněná. Já se pak k tomu dostanu, co vlastně potom ta ztracená generace znamenala jako v kulturní oblasti, ale podle mě je to něco, co jako vůbec dneska prostě po 100 letech si neumíme představit, že se dělo. Ty sociální a ekonomické dopady byly katastrofální, zanechalo to ty miliony mrtvých, způsobilo to obrovský ekonomický škody v těch zúčastněných zemích. Ta rekonstrukce byla strašně pomalá a náročná, strašně moc zemí se potýkalo s veřejným dluhem, s inflací obrovskou, to potom budu mluvit o německé inflaci, která byla extrémní. Taky ty mezinárodní vztahy se změnily samozřejmě, ale Řekněme, že to mělo i nějaký pozitivní dopad. A to má asi každá válka. Prostě to urychlilo vývoj nových technologií a zbraní, včetně tanků, letadel, ponorek, chemických zbraní. Prostě přišlo spousta inovací, protože se to muselo stát rychle. A samozřejmě, že to v určitém smyslu i potom jako v té budoucnosti prospělo, ale jako asi by možná bylo lepší tyhle ty technologické objevy si nechat na potom a radši tu válku nemít, ale tak haha. Celkově prostě to znamenalo hluboký zlom v té moderní historii a ovlivnilo to prostě úplně všechno. Teď se pojďme podívat na to, jak konkrétně, co se vlastně stalo v těch jednotlivých zemích. Jo? Takže máme tady Německo. Válka přinesla konec německého císařství. V Německu byla vyhlášená republika, takzvaná Výmarská republika. Vilém II., tehdejší císař, abdikoval. A ten nový stát teda čelil mnoha výzvám, mimo jiné hyperinflaci, vzestupu extremismu a to potom právě vyvrcholilo i nástupem nacistů k moci v roce 1933. Rakousko-Uhersko, to všichni víme, tady ta velká říše se na konci války rozpadla, vedlo to teda k vzniku několika nových států, Rakouska, Maďarska, Československa a potom států, který vytvořili Jugoslávii. Co se týká Ameriky, ta prožívala po válce docela jako období ekonomického růstu a takového kulturního rozkvětu, říkalo se tomu Roaring Twenties, jako takový bujný 20. léta. Zároveň ale to pomalu, ale jistě spělo k černému pátku na burze v roce 1929. Taky důležitou součástí těch 20. let 20. století v Americe byla prohibice a vlastně vzestup mafie. K tomu se pak dostanu, já mám takový konkrétní, řekněme, skandály z té doby, který vám chci popsat. O mafii jako takový už jsem mluvila, to už jsem měla několik epizod, ale tohle vyloženě jeden incident mafiánský, který v té době jako úplně rozstřelil prostě veřejné mínění. Takže Spojené státy zároveň teda prožívaly boom, zároveň prožívaly začínající takový ten strach z komunismu, vzhledem k tomu, co se dělo v Rusku, že jo, a taková ta červená panika, red panic, potom prostě vrcholila dál ještě jako po druhé světové válce, to zase jiný téma. Co se týká Turecka, tam přišla národní revoluce, rozpadla se Osmanská říše a vlastně pod vedením Mustafy Kemala Ataturka přišla moderní Turecká republika. Ve Francii a Velké Británii, tam obě ty země prošly obdobím jako nějaký obnovy a rekonstrukce a začalo takový pomalý, ale jistý rozkládání britského impéria, jo? Protože vlastně tím, jak se ty velké říše jinde rozpadly a najednou vznikaly ty národní státy, mimo jiné i Československo, mělo to vliv na to, že vlastně byly rostoucí požadavky na určení těch národních států i v rámci toho britského impéria. Takže to postupně vlastně směřovalo k tomu, že to britské impérium se nakonec jako víceméně rozpadlo. Co se týká třeba práv žen, na ty měla válka velký dopad, k tomu se dostanu potom, ale ještě chci mluvit o ztracený generaci. To je teda nějaký, řekněme, kulturní dopad první světové války, protože skupina umělců a spisovatelů, kteří se proslavili ve 20. letech 20. století, se označovali jako ztracená generace. Tady ten termín údajně spopularizovala spisovatelka Gertruda Stein, která ho použila v rozhovoru se spisovatelem Ernstem Hemingwayem a on to následně použil ve svém díle S Bohem armádo. Prostě to byla generace, jejíž díla odrážely tu velkou deziluzi z té první světové války i těch následků. Byly prostě ovlivněny tou zkušeností z války a rozpadem těch do té doby tradičních hodnot, které byly vlastně považovaný v té době za samozřejmý. A snažili se nějak vyjádřit k tomu cynismu, nebo respektive byli cynický vůči společnosti tak, která vlastně vůbec tady tu hnusnou destruktivní válku dopustila. Takže tam jsou motivy ztráty, izolace, vůbec jako hledání smyslu života. Mezi nejslavnější, nejznámější příslušníky ty ztracené generace patří samozřejmě Ernst Hemingway, pak taky Francis Scott Fitzgerald, jeho nejznámější dílo Velký Gatsby, to je takovej ten ostrý pohled na ten americký sen. Gertruda Stein, jak jsem říkala, to byla taková klíčová postava v uměleckých kruzích v Paříži, která ovlivnila i spoustu mladých spisovatelů a umělců své doby. Vůbec ta Paříž ve 20. letech bylo takový centrum pro tyhle ty pro tu ztracenou generaci. Vlastně to bylo takové útočiště pro všechny, co hledali nějakou svobodu tvorby a tehdy jako velmi vlastně utíkali od té konzervativní morálky tehdejší Ameriky. Tam prostě vznikaly velmi jako provokativní díla a všechno to bylo takový otevřený v otázkách sexu, drog a tak. Vlastně to ovlivnilo nejen literaturu, ale i to širší kulturní povědomí a spousta těch témat je aktuálních do dneška. Takže já potom se ještě i dostanu k jednotlivým kulturním představitelům té doby, respektive ne kulturním představitelům, spíš takovým jako ikonám nebo takovým jako populárním lidem té doby, ale ještě chci mluvit o tom, jak vlastně první světová válka ovlivnila právě medicínu, zdravotní péči a vůbec technologický pokrok, aby jsme teda chvilku mluvili i o něčem, řekněme, pozitivním. A nejdřív to vemu tak jako obecně a pak trošku konkrétně. Takže máme tady chirurgii. Samozřejmě, že to vedlo ten velký počet zranění během války ved k významnému rozvoji v chirurgii, hlavně v oblasti traumatologie. Doktoři se museli naučit rychle a efektivně ošetřovat střelný a tříštivý zranění, zlomeniny, amputace a další vážné poranění. Takže se vyvinuly nové chirurgické techniky. Jo? Zároveň se zlepšila péče, zlepšilo se používání antiseptik a aseptických metod, snížil se počet infekcí a smrtelných případů na operačních stolech. Pokud byste chtěli vidět, jak to vypadalo chvíli předtím, velmi doporučuji seriál The Nick, který je na HBO. Je to v nemocnici na začátku 20. století v New Yorku, přesně takový ty operace, které se konají před tím plným sálem lidí a vlastně se spousta věcí zkouší poprvé na těch pacientech. Je to masakr, je to jako drsný, ale myslím si velmi takový, to člověku otevře oči a víc si váží toho, v jaký době žije. Tak, co se týká psychiatrické péče, já už jsem mluvila o tom shellshocku. Tenhle ten fenomén byl teda uznaný jako vážný medicínský a psychologický problém, takže díky tomu se ta léčba psychických poruch vlastně stávala takovou sofistikovanější, začlenila i psychoterapii a další věci do takový tý klasický praxe, takže už to přestávalo být takový to, že blázinec byl místo, kam prostě nikdo nechce a lidi tam v podstatě chodí umřít. Začalo to být už jako trošku důstojný. I zdravotnický zařízení vlastně zažili takovej, řekněme, rozkvět, no prostě rozvinulo se to, protože ta válka si vyžádala lepší organizaci zdravotní péče, efektivnější logistiku, zásobování, rozdělování těch medicínských zdrojů, vznikly specializované vojenské nemocnice a rehabilitační centra, což mělo pak vliv i na to civilní zdravotnictví, protože to pak bylo adaptované i na obyčejný obyvatele. Opět, pokud byste chtěli vidět, jak se tady to měnilo během té války, tak třeba mně přišlo, že to je hrozně dobře znázorněný v seriálu Downton Abbey. Vůbec jako to období té války, jaký to mělo dopad na... No, máme tam obyčejný lidi, což je to služebnictvo v Downton Abbey, a pak tu smetánku, což jsou obyvatelé Downton Abbey, ale je tam právě vidět i třeba ohledně té zdravotní péče, co se jako dělo, když válka probíhala, jak se organizovaly, vlastně vznikaly nemocnice, i když jako v té době byly jenom improvizovaný, tak se to potom nějakým způsobem promítlo do toho, jak to fungovalo dál. Downton Abbey je vůbec jako super seriál na takovou tu ilustraci té doby. Mě teda bavily hlavně ty první série. To se právě odhrává, vlastně celý to začíná v roce 1912, kdy ztroskotal Titanic. A prostě doporučuju. Jako tak, pokud vás to bude bavit, tak myslím, že od té doby se toho hodně dozvíte. Tak, to samý teda nějaký pokrok tady byl ve veřejném zdraví a hygieně. Vlastně díky tomu vznikly nějaký jako systémy preventivní péče a různých kontrolních opatření proti nemocem, které se rychle šířily, protože samozřejmě v těch podmínkách, jako byly na frontě, se to dělo, takže se líp tady tyhle ty věci dokázaly zvládat. Bohužel hnedka po válce, nebo vlastně s koncem války, přišla španělská chřipka a ta v letech 1918-1920 zahubila miliony lidí, ale zase to potom vedlo k většímu důrazu na nějaký jako imunizační programy, veřejnou hygienu, očkování a tak dále. Tak, co se týká výzkumu a vzdělávání, tak tu právě mám takových 7 vědeckých pokroků, který vlastně první světová válka přinesla. Jo? Jako první tu máme syntetický kaučuk, takže něco, co dneska už asi všichni víme, co je, nebo známe to, setkali jsme se s tím, prostě guma. První světová válka je vlastně první válkou, kde motorový vozidla hrály významnou roli. Jo? Takže společnost Ford třeba dodala v roce 1917 americké armádě přibližně 390 tisíc nákladních automobilů. No a ty se samozřejmě nemůžou pohybovat bez pneumatik. A tudíž bylo vlastně důležitý, velmi zásadní mít kaučuk. Jenomže od roku 1914 vlastně Německo bylo odřízlý od dodávek přírodního kaučuku z jeho východní Asie. A tak německý chemický průmysl na tuhle výzvu zareagoval. Farmaceutická divize společnosti Bayer experimentovala s alternativama už od roku 1910, když potom vypukla válka, tak je to přimělo zahájit velkou výrobu metylkaučuku. A vlastně oni přišli na způsob, jak to, jak vyrobit jako syntetickou náhražku toho normálního kaučuku. A vyrobili ji z vápna a uhlí. Nebylo to teda tak dobrý jako ten přírodní produkt. Ty pneumatiky musely být vyrobený vlastně v pevném stavu a ten syntetický kaučuk potom byl měkký jenom za tepla. Takže pokud se přes noc ochladilo, tak ty pneumatiky měly normálně v místech, kde se dotýkaly vozovky, jakoby byly stvrdlí, měly jako plochý místa, takže to způsobovalo trošku jako nepříjemnou jízdu a to je docela vtipný, no není to vtipný, ale je to zajímavý. Byla to jako, řekněme v té době, špatná náhražka, ale samozřejmě ty tisíce tun toho syntetického kaučuku vlastně stačily k tomu, aby vůbec ta německá armáda byla pojízdná. Jo? A to taky potom nastartovalo průmysl, který vlastně zajišťuje většinu světové spotřeby kaučuku jako takového. Pak tu máme krevní banky. Ty krevní transfuze se prováděly už před válkou, ale šly přímo od dárce k příjemci, protože neexistoval způsob, jak tu krev skladovat. Jako doktoři věděli, že existuje nějaký požadavek na to, aby byly aby ten příjemce a dárce byly kompatibilní, co se týče krevních skupin. A bohužel zranění vojáci tudíž umírali kvůli nedostatku vhodného dárce. No a Peyton Rose z Rockefellerova institutu v New Yorku hledal způsoby, jak uchovat tu čerstvou krev a zjistil, že k tomu postačí solný roztok s přídavkem citrátu sodného, který zabraňuje tomu, aby se ta krev srážela. A potom vlastně kapitán Oswald Robertson předal tenhle ten novej roztok lékařskému sboru americké armády v Belgii v roce 1917. A vojáci byli ochotní dárci a baňky z krví najednou bylo možné skladovat v přenosné lednici až 28 dní. Ta skladovaná krev se potom používala při operacích na bojišti a zasloužila se o záchranu mnoha životů. Vlastně se jednalo o první krevní banku, která potom připravila půdu pro moderní techniky skladování krve. Pak tu máme ultrazvuk. Během první světové války se ponorky samozřejmě staly velkou hrozbou. Některé německé ponorky potopily přibližně 5000 spojeneckých obchodních lodí. K jejich napadení byly vyvinuté hlubinné nálože, ale právě velkým problémem bylo vůbec tu ponorku lokalizovat. A určitý úspěch zaznamenaly hydrofony, neboli směrový podvodní mikrofony, ale tato metoda samozřejmě závisela dost na tom, jestli ta ponorka nepřítele vůbec vydává nějaký zvuk. Takže když se nehybala, tak mohla být úplně tichá. No a jako alternativu vyvinula protiponorková divize britského námořnictva přístroj pro podvodní, jako vlastně ten jako získání nějakých jako nějakého echa s využitím ultrazvuku, který byl známý jako ASDIC, ASDIC. To byl takový rezonátor, který vytvářel sérii pulzů, který zachycovaly mikrofony. A vlastně tím, že se potom ten impuls a ozvěna svým nějakým způsobem od sebe jako lišili, spozdili se, tak to vlastně udávalo vzdálenost k tomu objektu pod tou vodou, který je od vás nějak daleko. Takže tohle bylo vlastně jako i na konci světové války furt ve formě prototypu a vlastně potom se to vyvinulo v sonar, který se už za druhé světové války ukázal jako životně důležitý. A tohleto, ta stejná technologie, potom právě dala vzniknout i lékařskému ultrazvukovému zobrazování a ultrazvukové terapii jako takový. Pak tu máme vývoj v oblasti rozhlasu. Na začátku první světové války byly tyhle ty rádiové přístroje fakt velký. Nejmenším mobilním systémem americké armády byl Pexet, rádiový přístroj, který ale v krajfu zabíral dvě obrovské dřevěné truhly. To celé zařízení, včetně generátoru na ruční pohon, vyžadovalo k přepravě 3 muly, prosím vás, to není málo. V průběhu války se ty vysílačky zmenšovaly, odlehčovaly a líp dokázali odfiltrovat statickou elektřinu pro ten čistý příjem. Což samozřejmě velmi ocenili velitelé, že se mohla najednou rádiově komunikovat na zemi, na moři nebo i ve vzduchu. A oficiální zpráva popisuje nový radiotelefon pro letadla jako jeden z nejpozoruhodnějších úspěchů celé války. A zejména společnosti jako AT&T třeba dosáhly velkého pokroku ve výrobě vakuových elektronek neboli ventilů. Americký průmysl potom do roku 1918 jich vyráběl milion ročně. A všechny tyhle ty věci potom znamenaly menší přijímače, výkonnější vysílače a to samozřejmě otevřelo cestu k nové éře populárního rozhlasu po válce. No, pak tu máme takzvaný Haberův proces. Ještě před válkou se Němci uvědomovali, že britská námořní nadvláda přeruší vlastně různé jejich strategické dodávky nějakých surovin. A hodně velký průser to byl s dusičnanem draselným, prosím vás, protože to dováželi ve formě kalcitu, který byl vytěžený v chilské poušti Atakama. No, tak německý chemici museli nějakým způsobem zajistit náhražku, ale oni zjistili, že výbušniny dokážou vyrábět i bez dusičnanu draselného, pokud se jim podaří syntetizovat čpavek, teď jsem chtěla říct špaček, ne, je to čpavek. Fritzi Haberovi se to podařilo. Jeho postup kombinoval vodík a atmosférický dusík a z toho se vyráběl čpavek, takže to v podstatě udělal ze vzduchu. Haberův-Boschův proces vlastně vyžaduje vysoký teploty a tlak, ale je účinný a v roce 1913 dokonce vzniknul v Německu závod, který vyráběl 30 tun čpavku denně. Ten proces potom umožnil Německu vést válku bez toho, aby mu museli mít přístup k tomu dusičnanu draselnému. Ten čpavek samozřejmě je klíčová složka při výrobě dusíkatých hnojiv a vlastně díky tomu, že vzniknul dneska, jako jsme asi tak třetina světové populace má z čeho žít, jo? Protože prostě dneska se to velmi používá, že jo? K tomu, aby vůbec mohly růst kytičky. No a sám pan Haber získal za svoji práci Nobelovu cenu. Přestože stál taky třeba za vojenským použitím plynýho chloru, což už není tak úplně jako na ocenění, že? No a pak tu máme plastickou chirurgii. Za první světové války se objevila moderní rekonstrukční chirurgie, kterou vedl novozélandský chirurg Harold Gillies. Jeho pacienty byli váleční prostě mrzáci, především s různým poškozením obličeje po různých střelných zraněních. On přesvědčil britský armádní lékařský sbor, aby celou nemocnici v Kentu věnoval právě rekonstrukcím obličeje a tam ošetřil víc než 5000 pacientů. Walter Yeo, námořník, který v bitvě u Jutska přišel o oční víčka, je často označovaný za prvního, který využil pokročilý plastický chirurgie. Pan Gillies provedl nový typ kožních štěpů, při nichž vlastně k obnově těch jeho víček použil kožní chlopně z nepoškozených, no jako kožní prostě ty štěpy nebo prostě ty věci z nepoškozených oblastí jeho těla. A ačkoliv spousta plastických chirurgů pak po válce odolávalo tlaku na to, aby prováděli různé kosmetické operace, tak bylo celkem nevyhnutelné, že se to postupně rozšíří. V roce 2013 ve Spojených státech bylo provedeno přibližně 11 milionů kosmetických zákroků, což představuje odvětví v hodnotě přibližně 12 miliard dolarů. Takže děkujeme panu Gilliesovi. Celkově samozřejmě, jak jsem říkala, ta první světová válka, ačkoliv to bylo období obrovských lidských tragédií, paradoxně přispěla prostě k urychlení pokroku v mnoha oblastech medicíny a tím ovlivnila i způsob, jakým ta společnost pak přistupovala k léčbě a péči o zdraví. Ačkoliv, když vidíte ty filmy a seriály z té doby nebo dokumenty po první světové válce, tak úplně nemáte pocit, že ta péče o zdraví se nějak jako zlepšila a trvalo to chvíli. Ale právě ten každodenní život v Evropě po první světové válce byl samozřejmě hluboce poznamenaný následkama toho konfliktu. Ale hodně se to lišilo v různých regionech. Ty sociální změny byly obrovský. A právě chci mluvit o tom, jak se to vlastně změnilo vůči ženám. Protože ženy během války masově nastoupily do pracovního procesu. Muži byli pryč, nebylo zbytí. Zastávaly pozice, které dřív dělali jenom muži. No a tak je jasný, že po válce si spousta žen tyhle ty role chtěly udržet. Vedlo to právě k postupné změně v genderových rovnostech a ve větších požadavcích na ženský práva. Pojďme se tu ilustrovat na příkladu Helen Dorr Boylston. Mladá americká zdravotní sestra sloužila na frontě první světové války. To, co ty zdravotníci zažívali, si asi těžko můžeme vůbec představit. A to, když popisovala, jakým způsobem vlastně jim dodávali v uvozovkách pacienty, začali přijíždět muži, které vezli, měli tváře bílé jako přízrak a rány zející a nepokryté. Řady z nich, oslepené zraněními, se drželi jeden druhého, aby se udrželi na nohou. Všimla si během toho, že spousta z nich jsou teprve jako teenageři. Bude to dlouhá noc, ale já se nenechám odradit. Její jednotka nakonec ošetřila víc obětí než kterákoliv jiná skupina amerických lékařů a sester. Když později z toho samého roku skončila, tehdy jsme jí říkali velká válka. Mimochodem říkala se tomu válka, která ukončí všechny války. Haha. Když se to teda celý ukončilo a zjistilo se, že si to vyžádalo takový miliony životů, tak ta sestra Boylstonová, která tehdy ve válce dosáhla hodnosti kapitánky, byla velmi rozrušená. Co teď máme všichni dělat? Jak se můžeme vrátit domů do civilního života, do nikdy nekončící a neměnící se rutiny? Zapsala si do deníku. A 22. všeobecná nemocnice, ta vitální živá věc, se stane pomalu blednoucí vzpomínkou na dny, kdy jsme skutečně žili. Ona byla jednou z víc než 9 milionů amerických žen, který se zapojili do toho válečného úsilí. Samozřejmě, že ne každá se setkala vyloženě s tou válkou na vlastní oči nebo kůži. Spousta z nich pracovali jako řidičky sanitek nebo třeba různě dopravovali zdravotnické zásoby do těch předních líní. Spousta žen zůstalo doma, ale pracovali třeba v muničních továrnách nebo šili chirurgické masky a gázy jako dobrovolnice Červeného kříže. Byly tam mobilizovaný do války třeba i knihovníci, kteří v táborech budovali provizorní knihovny. Vojákům se tak rozdalo třeba asi 10 milionů knih a časopisů, to je hustý. No prostě celkový počet třeba amerických žen, který se zapojili do válečného úsilí, převýšil počet téměř 5 milionů mužů, který sloužili v těch ozbrojených silách. No a tenhle ten masový vstup do války i do toho veřejného života vlastně vyostřil tu nespravedlnost amerického života. Ačkoliv ženy ve válce bojovaly i umíraly, tak vlastně neměly žádný hlas. A tahle ta ironie vykrystalizovala právě v boji za volební právo, které ty sufražetky sváděly potom dalších spoustu let. No, kdo ošetřuje raněné, živí, nemocné, podporuje bezmocné, statečně čelí všem nebezpečím. Kdo vidí, jak jejich domovy ničí granáty a požáry, jak jejich děti strádají, jak jsou jejich dcery pobouřeny, stálo na nápisu Pensylvánského sdružení pro volební právo žen. Kdo se odváží říci, že válka není jejich záležitostí. Ve jménu spravedlnosti a civilizace dejte, že nám hlas ve vládě a radách, které válku vyvolávají nebo ji zabraňují. No, vedou se samozřejmě z debaty o tom, jak zásadní význam měla první světová válka pro dosažení volebního práva žen, ale sám prezident Woodrow Wilson řekl, že volební právo žen je životně důležité pro úspěšné vedení velké války lidstva, do níž jsme zapojeni. No, ale nicméně on byl teda zpočátku proti. V dubnu 1917 vstoupili Spojené státy do první světové války, vyhlásil válku Německu. Svět musí být bezpečný pro demokracii, řekl Wilson. A vlastně to bylo takový jeho kontroverzní rozhodnutí té doby pro sufražetky, totální facka do tváře. Ženy prostě neměly volební právo ani v tom momentu. Ten Wilson byl proti, domníval se, že rozhodnutí o tom volebním právu žen by mělo být ponechaný na jednotlivých státech. Ženy protestovaly proti tomu, aby neměly volební právo a několik měsíců denně vlastně stály před Bílým domem a mávaly nápisy, které zněly: pane prezidente, jak dlouho musí ženy čekat na svobodu, co uděláte pro povolební právo žen. A vlastně ten vstup do první světové války prostě dal tomu jejich boji nový impuls a už se to těžko dalo ignorovat. Pár měsíců poté, co na evropské fronty dorazily první americké jednotky, se protestující Virginia Arnoldová oháněla na Univerzitě George Washingtona cedulí, na níž oslovovala prezidenta Wilsona a v podstatě mu sdělovala, že není svéprávnej, protože 20 milionů amerických žen není svéprávnejch, tak on taky není. Německo bylo v té době řízený jako vojenská diktatura, že ho řídil ho tehdy ještě císař Wilhelm II. A samozřejmě, že Wilson potom napsal svoji dceři, že sufražetky se zdají být nakloněny tomu, aby svou věc, ty vole, co nejvíce znepříjemnili. A na neštěstí pro něj to bylo učený i v době, kdy vlastně ta válka se opravdu osobně dotýkala většiny Američanů a nějaký poselství o svobodě bylo velmi důležitý pro to, aby se vůbec ospravedlnili ty náklady na tu válku. Kdo popírá, že volební právo žen je v této době nejen vhodným tématem k diskuzi, ale i nezbytným válečným opatřením, nezná příčiny, které nás do války přivedly a cíle, za které ve válce bojujeme, řekla Kerry Chapman Catt následujícího roku a dodala, že pokud by šlo skutečně o válku za demokracii a proti autokracii, tak asi Spojené státy těžko můžou nadále zbavovat polovinu svého obyvatelstva volebního práva. Je to jako hustý, když to takhle řeknete, že vlastně v Americe, jako, nebo nejen v Americe, ale že prostě polovina obyvatel neměla volební právo a samozřejmě nešlo jenom o ženy, dřív šlo i o nějaký různý etnický skupiny, ale jako takhle prostě řečený je to strašně zvláštní. Pokud by vlastně ta válečná symbolika nestačila k tomu, aby se veřejné mínění přiklonilo k tomu volebnímu právu pro ženy, tak americké ženy brzy nabídly další důvod, proč to udělat, a to, že pokud právě šlo o to válečné úsilí, tak rozhodně nesly minimálně stejný, možná i větší břemeno než ty muži kolem nich. Ženy byly pro proces mobilizace obrany národa klíčové, říká profesorka Lynn Daminl, autorka knihy The Second Line of Defense, Američanky nebo Americans and First World War. Jo, má jakože vyloženě přednášky na tohle téma. Protože tehdy tváří tvář nedostatku vojáků na počátku války nařídil Wilson odvod všech mužů ve věku 21 až 30 let. Přihlásilo se 10 milionů mužů a 2,7 milionů jich bylo odvedeno. Do konce války potom sloužilo v armádě přes 4 miliony mužů a dalších 800 tisíc jich sloužilo v jiných typech vojenské služby. Tudíž ty miliony chybějících mužů zanechali v tom americkém průmyslu díru, samozřejmě, protože oni nemohli zároveň tu výrobu jako jakýmkoliv způsobem snížit. Takže Američanky prostě se vrhly na tu jako do práce. Ta změna byla náhla a ohromující a vlastně najednou rozpustila hranice, které do té doby fungovaly, o tom, kam ty ženy patří a kam už nepatří. Třeba na amerických železnicích 98% pracovních míst zastávali muži a když tam byly ženy, tak to byly jenom nějaké, já nevím, úklid, zásobování a podobně, ale jakmile začala válka, tak téměř polovina železničářů v tom věku bojovým byla odvedena, což znamenalo, že se železnice téměř přes noc staly totálně ženským provozem. Ženy byly najednou prostě všude, dělali všechno od vybírání jízdenek přes nošení zavazadel až po čištění lokomotiv. Kvůli válce vznikly taky nový pracovní místa, které bylo třeba obsadit, aby Amerika udržela krok s válečným tempem. V Connecticutu se během války vyráběla téměř polovina munice a v letech 1913 až 17 se počet žen pracujících v connecticutských továrnách zvýšil o 105%, protože prostě se zvýšila poptávka a snížil počet mužů. No a dobrovolnicema Červeného kříže se stalo neuvěřitelných 8 milionů žen, které dělali všechno od šití chirurgických obvazů po práci v kantýnách. Prostě do války nešli jenom muži. I tam se bojů účastnilo spousta žen. Červený kříž vycvičil 20 000 zdravotních sester, který stejně jako ta řečená Boylstonová pracovali v amerických ozbrojených silách. Jiní pracovali pro armádu spásy, přicházeli, odcházeli z frontových linií, nabízeli kafe, koblihy, psali dopisy domů svým blízkým. Když se námořnictvu nedostávalo rekrutů, našly ženy právní mezeru, která jim umožňovala přihlásit se jako poddůstojnice, pracovat jako mechaničky, muniční dělnice nebo překladatelky. No, ale i ty ženy, které nenastoupily do takovéhle práce, neodjeli do zahraničí, prostě měli ovlivněný ten každodenní život. Byli požádaný, aby podepsali závazek, v kterým se zavázali konzervovat potraviny, pěstovat zeleninu, omezit luxusní zboží, jako bylo maso a tuky, aby drželi, pomohli udržet zemi v bojové kondici. Jo? A vlastně spousta žen se tímhle tím jako cítila najednou velmi posílena. Myslím, že pro mnoho žen byla válka skutečně osvobozující zkušeností, říká historička Gail Braben. Fotografie žen, které orali pole, pracovaly jako tesařky, strojnice nebo váleční zpravodajky, kolovaly v novinách a časopisech po celém světě. Ten vliv nebylo možný popřít a vlastně to úplně převrátilo představu o tom, čeho jsou ženy schopné. Ženy byly naprosto zásadní součástí procesu vedení globální války. A sufražetky byly prostě odhodlané nedopustit, aby se na to zapomnělo. A nebyly to jenom americké ženy. V roce 1914 měla německá společnost Krupp, která vyráběla vojenské vybavení, nový počet zaměstnankyň. V roce 1917 už to byla třetina její pracovní síly. A v roce 1914 v Británii pracovaly 3 miliony žen, do konce roku 1917 už to bylo skoro 5 milionů žen. Prostě se to dělo všude. Vlastně to přispělo, vedlo to k celosvětové vlně volebního hnutí v důsledku války nebo hnutí za volební právo. V roce 1917 získaly ženy volební právo v Kanadě, 18 v Británii, Německu a Polsku a v roce 19 v Rakousku a Nizozemsku. Takže se to prostě všechno přetvářelo a svět očekává, že Amerika bude věrná svým ideálům, že dostojí válečným cílům, které si stanovila. Volební právo žen je nevyhnutelné. No a potom teda navzdory tehdejší retorice se mezi historikama do dneška vedou debaty o tom, jak zásadní význam ta válka měla. Nicméně americký ženy v roce 1920 to volební právo skutečně získaly. A to je podle mě taková pěkná tečka za tím naším případem dnešním, který byl dlouhý. Já tu mám ještě ty skandály té doby a si to nechám do bonusů, že je to fakt dlouhý, ono prostě se to nedá všechno shrnout do jedné epizody. Bolí mě pusa už z toho, víte. Tak nějak to rozkouskuju, ať to není moc informací najednou a uslyšíme se zase příště. Děkuju vám za pozornost, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.